Radio Okapi.
Ban sanguna beto, o folk en consom moussière.
Ming na bisika news ben baka masam na kolanda radio kapi ming basango na bet na ndinga ki Congo consomme ser africa na tola kinzonzulu na basango ya beta tubila mpasi ya kitezwa batu mafunda tatu ya kena mfinda ya muka tongaz na district ya Ituri na kizunga ya oriental ya kele ming batu atina kanvita ntango news beta zabayau na Suzan Zobu Pulu pulu ya menga kena kukwa mina bilumbu ya na bulo kwa nena kalemi na kizunga katanga batu tatu baundeme baka kalufwa. Inki ya sei kena kusala sabu na kubongisa kuponama ya kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya oriental ya mebe na kanzutu nandi ya seleka mbuta mirimu ya keki na tindinga ya inzo ya ya kuponama na inchi na beto tapesa mfutu batata bambama inda basangu ya na mwaba ntangu. Okapi. Matondo mingi daka na bisika nyosu bae mbaka masamu na kolanda basangu na betu na ndinga kikungu mingi bayina kena kolanda beto na mangai. Na district ya Ituri ya kikitezwa batu mafunda tatu ya tinaka mvita na mfinda ya muka tongaze mingi na kolitivite ya walendu bindi kena kumona bapasi ya muti na mtindo wa seleka bamesala bangonda tatu ya mvimba kuna na mfinda na kutuba ya kimvuka mose basikaka na ntadisa ya makesa luyalu. Batu makumi zole na mosi baondeme baka kalufwa sabu na nzala nkama tatu ya nkaka keledia kavena mpila kutambula na kutala timakulu na bau mevimbaka ya seleka Suzan Zobo ngeke ntumo na beta ntango nyosu na mbanza bunya.
Kati ya batu yai kama zole na makumi nsambwadi mekukoma na bwala ozoba na kilumbo ya tatu na nima ya bilumbu zole ya zietolo na makulu. Mingi kati na bau vandaka na bimbevu ya kujambote vepi kumanisa menga. Batu yai zabisaka nde tatu kati na bau mekufa na nzila pi bau kaka mekuzika bo. Kuna na finda sika ba mekele madi ya vandaka vepi batu mingi mekufa na nzala. Baza bisaka nde koso kilumbu batu yi ati sambanu kena kufa na nzala. Kasi katuka makesa mekuzibula nzila na kilumbu ya sabala mekuluta samuti batu ya iba katuka na mfinda batu kama ivwa na makumi sambanu mekatuka pi bake na kuvwanda na bwala aveba. Kuna na bwala ya iba keleve na madia kasiminganga ya kivuka MSF kena kusadisa bau pi bame kupesa bo fibima bo sibulangeti ti mustikea. Na ndambu na bau bimvuka ya basukami vwandaka na lukutakanu mosi bubu yai samu na kuzaba iki mutindu bake lenda kupesa lusadisu na ntualu na batu yai. Bunya Suzan Zobo Odra Radio Okapi.
Suzan Zobo matondo mingi. Makese FARDC kena kupesa kabisa langolo mpe kena kuyibaka bima batu ya kena kusalaka malanga na kaunga na teritori ya Ruchu Rubet kena kizunga kivwazulu. Makese yina kena kupesa kabao kisala kutungila bao bainzo na mwabise kasamti baku izalala sabna yao beto landa musi na katia batu ina kena kusalaka malanga na kaunga yandi kena kinzo nzolo ya Gabriel Wamenia.
Nkangu ya kiwanza ke kunaka bilanga na garunga na nsuka tango bake kwendaka sama na kukwenda sa bilanga na bau basodake kangaka bau bake tindaka bau bakwenda sala na bilanga na kana bau pe bake kusala tinda bau kusala bisalu na kingolo kutungila bau nwaba inzo pe kusosa banyonga samu na bau bakento ya basoda bake bakamaka na babilanga ya ikele na finakani ya kan bake na kubuka bamasangu kutimuna bambala sukari yao yina bitume kuza mona mfumu samu tia nikutana na bambuta basoda batu bila diambuina samu ya manisa
ya fona kusimba tiba ntwadisi ya makesa kena Ruchu Rumen di mantangu yai na kutuba na bau ya kedikesa mosi ya kena kuzitaka veba lukano wana peba ntiku ya kisa na bau ya kele mfuma peleto na sika mosi ya makesa FARDC ya kele katuka na sitia kiwanjati na kukuma na bwala kaunga ya seleka na mutindo wa baimbi na kena kusalama ntwadisi ya brigadu ya nkaba mosi makumi tatu na tatu meza bisati ya belunga bubi yai mwa bilumbu ya bame kangaka mutu ina mpe yani kena kutela meso na buloko. Insi ya Hollande lenda kupesa na insi na beto wa Kongo Kinshasa mbongo sabna kumana sabna manaka mzola tuba mingi ya kutunga banzila ya kele mbuta Joste Bolt ya nzo yai ya kena kutalaka mama nguiza na vwana pea ntalasani pesa kantangwe ya vwana kabubi ya na mbuta feko ntangwa jokje kamujovana nge jango mama koko.
kundi mama lunga na ve yake ba inti kuluta makumi tanu kena kunuanina diambu na dikabu ya iti ya peiba kepona ngindu ya kisale wa kukuza sala iina baki sunika na mutindu ya mbote ya lenda vwanda, ngindu ya kukuza tunga nzila mosi, ngindu ya kukuza tunga kikada pe ngindu ya kukuza sala nzila mosi ya lai todiaka yaye kusala lupita do mosi kansi ngindu ina ya fwana samu na mambote ya bantu mingi kanaba mipona yao iti ya peiba iba ya kipesa ba dolari kelunga ti na biveve makumi nana na ivwa samu na kusadila ngindina ba pesaka ntangu ya ntete ya kuza lunga ngonda mosi kansi ya ya zole ba mekana kukuza pesa yao na ngonda ya ivwa ngindu ya kukuza sala abisalu ina yale na katuka na mutu mosi kaka kansi ya keleta kipesa yao na dikabu ya baluwa wanu ya Holanda buntumu ya iti ya peiba na RDC mezon nati RDC yanuanina diambu ina na ba inti yai ba mekabula bandilu Uganda, Burundi, to Rwanda.
Kimbevo ya pesa kalufu na batu tatu na buloka nena Kalimina Kizunga Katanga mazuzi ya vwana pena kiluma mazo na vwana kapulupulu ya menga to kolera nsangu yai ya mepesa manamunga ngantwadisi ya zoni ya sante ya Kalimi makumi tatu ya nkaka ya batu barondeke na kulanda lusansu betu landa munga nga Frank Biti la sina kinzonzolo ya SPD mwamba mubi.
Betu betu kwenda fimpa malumalu kuna na buloko betu munaka nde yake teleka yake kimbevu ya pulupulu betu salaka mbaka bambevu tatu vwandaka na mpasi kasiwa baka tete lufu ave ti betu baka kabidimbu na bao betu meko kisabidimbu tanu nyonsa me munisa nde yake teleka yake yao kimbevu ango kimbevu meko tila batuke na buloko ya nene ya Kalemie betu salaka tinisa bambevu nyonso ti kuna na inzo bake pesaka dusadusu ya kimbevu ango ke vwandaka na kati ya lupitadu ya nene pediaka betu mesala ngolo samu, betu tu lankisi na ba inzo tika wafu andaka. Pe, betu mekuenda tu lankisi na inzo tika baki na kulala.
Kaka na meta de la mingi basangu ya mavimpi betu kwenda ntongwe na kizunga ya oki ya ntalu wapi batu tatu kena kusala fievra ngolo na titule ya kebwala kena kitezo ba kilometre nkamamose na makumi tatu na tanu na kukuma site abuta tatu na kati ya batu yina ya mebakaka lufwa na kimbevo ya hii na kati ya batu ya kena kimbevo ya mebakaka lufwa meza bisa munganga kena kutalaka zoni ya sante ya kekuna bambefo tatu yina ya mebikala baronde kena kulanda lusansu na inzo anena lusansu wabwala yina diaka munganga bienveni apa la tala apa tala muzo la tuba mingi meza bisa ti batu nyosena bakele tibidimu mosi ya kimbevo na bau kosu kosu wa menga mpeti ya ngolo na nitu na bau na kukinga ba examen ba mekatona kusala seleka pena kutita ntamukila ya kimbevo ya munga ngantradisi ya zoni na sante meza bisa ti babeti na kimvuka mosi kuna ya kesa mtiba kuiza pesa malongi na nkangu na mtina mefona kana ya melunga bubi ya bangonda tanu anvimba katuka mbuta Joseph Bangakia mekatuka kana kiti nandi ya kilandi antwadisi ya kizonga ya Oriental tina kilumba bubi ya bame inga kave mutu na sika nandi ya kele seyi fwete kubongisa kuponamba ya mutu wa fwete kubaka sika ya ya seleka radio kapi kondo kave na kuyufusa diambu ya bubu ya na mbuta didone mirimu ya keki nati ndinga seyi na nzitelo ya yani kena kusali na mbanza Bujumbura betolanda ntendula nandi na alualo ya emeka uwa
kimvuka ya kupona na kimpuanza mekubika lukutakanu kilumbu ya ntete samwandi bimisa kalandriye ina kikusa landa kisalu ya kupona kilandi ya ntuadisi ya kizunga ya zulu kana kalandriye mebima betu kikusa bokidisa baina zo na kiti yango baba ndanata mikanana bao muna kasiki tangu bake pona ntuadisi ya kilandi tanga bilumbu makumi ya na tanu banda kilumbu bake bimisa kalandriye
ya seleka ina vwanaka mbuta diedone mirimu ya vwanaka na kinzonzolo ya eme kamua bubu ya inzanvimba banzilaka kilumbu ya bakanga kabatu sabuna kuteka bau bosi bampika kilumbu ya ike na kupesa diaka inswa sabuna bana ya insi na beto na kuyindula bampasi ya bampangi mingi bamonaka na bumvonzi ya i wapibidimu ya kele tina kilumba bubu ya ina ntoto na beto akongo kishasa nanzila yai bana mingi ya insi na betu kena kolomba ti bafunda ba insi ya salaka diambu yai
kasi mbuta ndaiwel longi akena kutalaka mambo ya kinkulu kena kubanza tin tangu ya melutaka samti bafunda batu ya salaka mambo ya mutindu ya isa na kuteka batu ina mingi bampangi na betu antoto Afrika busi bampika betu landa mbuta ndaiwel na kinzonzolo ya askenzi biatayero.
Il serait difficile d'envisager, bien entendu.
Yale na vanda pasi na kufunda yao, samu ya meluta bamvula kama zoli. Na bamvika, na baina sumbaka bao, bame manisa kufwa. Yame mbika na kaka, batekolo na bao, balenda landila bao ve. Nye mumosi kele ya kusala, kupekisa kifu yai, ya bika wakuza futukila diaka na inza mvimba. Nge banza nde, ntoto wa Kongo lenda kubika kilumbu ya kubanza diambu yai. Pidina, diambu ya tete bana Kongo fote zaba nde, bakaka na beto mingi bako endaka na Amerika. Batukisa baka diambi na ve, baki kanisa kande ya salama kaka kuna na Afrika ya West, nzo kande pidina ve.
Ya seleka kana tibela ndaka basangwe na ndinga kikungu na mtina mefo na kana befonsi mati gima nzango pesa kalusadutu na nzila mashini. Nwela luzitu kabambi jango mamako kwa Dolphin Ngoi mpe na tola kinzozolo konsumusia Afrika. Tala mutindo vetu memanza basangwe ya imbazi na suka tavona tunin tumba mamba.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.